Vitajte v podcaste Labyrint sporov a sila lásky, ktorý vám prináša edukačno-misijné centrum ECAU na Slovensku. Študujeme v ňom prvý list apoštola Pavla Korinským, ktorý je plný múdrych rád a víziev pre kresťanov. Je ako labyrint, v ktorom môžeme blúdiť alebo nájsť cestu. Nová časť podcastu vychádza každú nedeľu večer. Zapnite si ho a učte sa spolu s nami, ako žiť svoju vieru.
Srdečne vás všetkých pozdravujem, sestry a bratia. Budeme sa dnes venovať stati písma z prvého listu Korinským, 6. kapitoli, veršom 1 až 11, ktorú sme nazvali Súdy medzi bratmi. Prečítam teda tieto slova. Keď má niekto spor s niekým, či sa opováži súdiť pred nespravodlivými a nie pred svätými? A či neviete, že svätí budú súdiť svet? A keď vy máte svet súdiť, či nie ste hodní súdiť malichernosti, či neviete, že anjelov súdiť budeme? Nie veci všedného života. Keď máte teda súdy o veci všedného života, či si posadíte za sudcov takých, čo nemajú vážnosť v zbore? Na vaše zahambenie hovorím, či nie je medzi vami ani jedného rozumného, čo by vedel rozsúdiť spor medzi bratmi. Ale brat sa súdi s bratom, a to pred neveriacimi. Už aj to je úpadok pri vás, že sa súdite medzi sebou. Prečo netrpíte radšej krivdu? Prečo neznášate radšej škodu? Ale vy krivdíte a škodíte, a to bratom. Alebo či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýlte sa. Ani smilníci, ani modloslúžobníci, ani cudzoložníci, ani muži súložiaci s mužmi, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. A takými ste vy niektorí boli, ale dali ste sa obmyť, boli ste posvetení, ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Budeme preberať túto stať písma verš po verši. Ten prvý prečítam ešte raz. Keď má niekto spor s niekým, či sa opováži súdiť pred nespravodlivými a nie pred svätými? Táto šiesta kapitola nadväzuje na predchádzajúcu piatu a tá práve končí témou súdu. V zmysle ako spoločenstvo Kristovej cirkvi. Nemajte nič spoločné so smilníkmi, modloslúžobníkmi, lakomcami, opilcami, vydieračmi, rúhačmi. Teda nestrpte ich medzi sebou, lebo ich bude súdiť Boh. Nie vy ich budete súdiť. A tá šiesta kapitola pokračuje v tom zmysle, že sa jedná o súdy, ktoré majú kresťania medzi sebou. A kým v závere 5. kapitoly apoštol upozorňuje, toto nebudete vysúdiť, tieto hriechy, prestúpenia, neresti, ale vy si dajte pozor, aby aj spory, ktoré máte vo vnútri medzi sebou, ste nevynášali navonok pred druhých ľudí, pred svetské súdy. A teda hovorí o tom, aby súdení pred nespravodlivými, ale toto nie je označenie v morálnom slova zmysle, ako by sa jednalo o nespravodlivých ľudí, teda o ich charakter, ale ide skôr o také technické označenie, že tu nás sa jedná o nekresťanov. Teda nevynášajte svoje spory pred nekresťanov a svätí v tomto istom verši sú označení kresťania, teda znova sa tu neodvoláva apoštol na ich morálne kvality, ale svätými označuje kresťanov v rámci cirkvi. Takže aby sme si trošku ujasnili tú terminológiu. Verš 2. A či neviete, že svätí budú súdiť svet, keď vy máte svet súdiť, či nie ste hodní súdiť malichernosti? Teda vy, svätí, budete súdiť svet. V evanjeliách sa na dvoch miestach hovorí o tejto skutočnosti, že svätí budú súdiť svet. V evanjeliu podľa Matúša 19. kapitole verš 27, 28, Peter povedal pánovi Ježišovi, aj hľa, my sme všetko opustili a nasledovali sme ťa. Čo teda budeme mať za to? Ježiš im odpovedal, veru vám, hovorím, pri obnovení sveta, keď syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na 12 trónov a budete súdiť 12 kmeňov izraelských. Sekundičku, lebo mám tu nejaký ruch. Momentík, sekundu. Prepačte. Apoštol Pavol týmto spôsobom ponúka perspektívu riešenia problému. Poukazuje na vyššie skutočnosti, než sú naše problémy a naše konflikty. A učí nás cez tie vyššie skutočnosti vidieť tie nižšie. Teda hovorí týmto kresťanom, vy sa tu súdite o malichernosti, ale tu nám ide o oveľa, oveľa viac. Vy máte súdiť svet. Teda vy ste tí spravodliví, nie preto, že by ste boli takéto charaktery a povahy, ale že ste Kristom ospravedlnení. A teda keď ste vy Kristom ospravedlnení, tak vy máte byť tými, čo poznajú tú spravodlivosť, ozajstný zmysel spravodlivosti a tú najvyššiu spravodlivosť, Božiu spravodlivosť, aby máte takúto kompetenciu, takéto poverenie súdiť svet. Teda ako je možné, že vy sa tu na akoby vybijate na malichernostiach a nevidíte tieto veľké veci? Verš tretí, neviete, že anjelov súdiť budeme? Nie veci všedného života. Teda tu na ešte stupňuje tú kompetenciu, ktorá je daná spravodlivým alebo ospravedlneným, budeme súdiť anjelov. Toto je taká ojedinelá zmienka v prvom liste Korinským, ale nachádzame určitý verš, ktorý akoby dosvedčuje túto skutočnosť druhého listu Petrovho, 2. kapitoli, verš 4, kde sa píše, lebo Boh neodpustil ani anjelom, ktorí zhrešili, ale uvrhol ich do podsvetia a v reťaziach temna ich dal strážiť až do súdu. Teda sú to anjeli, ktorí zhrešili a tiež budú postavení pred súd. A Pavol hovorí, však vy budete sudcovia aj týchto anjelov. Teda poukazuje znova na veci, ktoré nás ďaleko, ďaleko presahujú a naše malicherné spory. A treba tiež povedať, že keď teda hovorí apoštol o tom, že budeme súdiť svet a dokonca anjelov, to nie je nejaký popis posledných vecí, ale skôr uhol pohľadu, ktorý chcem znova pripomenúť, cez tie vyššie veci nás učí vidieť tie nižšie. Aby som to trošičku približil nejakým príkladom, povedzme, študenta čaká skúška, je z toho veľmi vystresovaný, nejaká náročná matematická úloha a sťažuje sa, alebo je z toho taký celý zdeptaný a hovorí, ja to asi nedám, toto ja nezvládnem a povedzme ten rodič alebo učiteľ mu povie, no ale ty predsa chceš byť astronaut, chceš raz vyletieť do vesmíru, nestojí ti za to takáto drobná úloha, aby si sa trošku zaprel, zvládol a dosiahol svoj cieľ, teda cez tie vyššie veci ho učia vidieť potom aj charakter tých malicherností alebo drobných vecí, ktoré máme zvládnuť. Štvrtý verš. Keď máte teda súdy o veci všedného života, či si posadíte za sudcov takých, čo nemajú vážnosť v zbore? Teda jedná sa o súdy vo veciach všedného života. Nevieme, nie sú presne špecifikované, či sú nejaké majetkové povahy alebo nejaké vzťahové záležitosti. A apoštol hovorí, keď už na takéto veci, ktoré nie sú podstatné, ktoré sú malicherné, si dávate záležať a vyberať si na ich rozsúdenie nie hoci koho, ale Podľa toho si vyberáte sudcov, aby to správne rozsúdil. Keď pripisujete takú veľkú dôležitosť týmto svojim sporom, tak nevidíte tie veci, ktoré sú ďaleko, ďaleko vyššie a nestojí vám za to podriadiť tým vyšším veciam tieto svoje drobné spory. Verš 5. Na vaše zahambenie hovorím, či nie medzi vami ani jedného rozumného, čo by vedel rozsúdiť spor medzi bratmi. Nemáte nikoho rozumného medzi sebou. Tu na vidno až takú nahnevanosť a rozhorčenosť apoštola Pavla a určitú iróniu, s ktorou sa prihovára tomuto cirkevnému zboru v Korinte, ktorý sa považuje za takých, za ľudí duchovných a múdrych a rozumných a vyspelých aj učení kresťanskej cirkvi. A on im hovorí do tohoto ich pohľadu na seba a seba hodnotenia, to naozaj medzi vami nie človeka, čo by mal trošku rozumu. To už máme takto jednoducho povedať. Takže tu nám vidno, že tie morálne nároky na kresťana sú naozaj vysoké a častokrát tým, ako sa správame v bežných veciach, si veľmi dokážeme kaziť ten vôbec dojem a kredit, ktorý máme v očiach ľudí, ktorí sa na nás pozerajú zvonku. Poďme na 6. verš. Ale brat sa súdi s bratom, a to pred neveriacimi. Teda vy ste schopní tieto veci bežného života, tieto svoje malichernosti vláčiť aj pred neveriacich ľudí. Čo si o vás pomyslia? Aké svedectvo tým vydávate? Vlastne hovoríte o tom, aký v podstate ste. Takí ako ostatní, že tí, ktorí sa na vás dívajú a vidia vo vás práve svedectvo takého vyššieho morálneho, vyššej spravodlivosti a morálnych princípov a také zásadovosti v tom, čo znamená ozajstný kresťanský život, čistý život, morálny život, si povedia, no tak ale to je to isté, ako je medzi nami, v čom sú títo ľudia iní, keď sa takto dokážu škriepiť, vadiť, mať konflikty kvôli bežným veciam takým ako my. Verš 7. Už aj to je úpadok pri vás, že sa súdite medzi sebou. Prečo netrpíte radšej krivdu? Prečo neznášate radšej škodu? Teda súdiť sa pred neveriacimi, vynášať svoje spory na vonok, je znak úpadku. A apoštol teda veľmi dôrazne vyzýva, ak máte spory, riešte si ich doma. Spory sa nevyhnú samozrejme ani kresťanom, všetci máme svoje povahy, nálady, charaktery, nie všetci sa dokážeme zhodnúť, ale keď aj príde ku konfliktu, tak riešte ten konflikt medzi sebou, lebo vy ako spravodliví, ako ospravedlnení Kristom, máte vedieť najlepšie, ako riešiť takéto spory medzi sebou. Lebo poznáte princíp riešenia tých sporov, poznáte Božiu spravodlivosť, Božiu milosť, Božiu lásku, Božie odpustenie, tak to riešte na základe týchto princípov a nevynášajte tieto spory von. No a o tejto dokonalejšej spravodlivosti čítame v Evanjeliu podľa Matúša, 5. kapitole, verš 20. Lebo hovorím vám, ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Len veľmi krátko k tomuto veršu. Zákonníci a farizeji si zakladali na dodržiavaní zákona a verili tomu, čím viac a poctivejšie budeme zachovávať zákon, tým sme bližšie k spaseniu. A stačí jeden deň, kedy zachováme zákon a budeme zachránení. Kedy ho zachováme do bodky. A preto sa snažili byť veľmi dôslední v zachovávaní zákonu. A Ježiš hovorí napriek tomu, že takto striktne dbali o dodržiavanie zákona, ak nebudete mať dokonalejšiu spravodlivosť, nevôjdete do kráľovstva nebeského. Teda nebudete zachránení. Ako je to možné? To potom hovorí v ďalších veršoch. Počuli ste, že bolo otcom povedané, nezabiješ. Kto by však zabil, prepadne súdu. Ale ja vám hovorím, toto je to veľké Ježišovo, ale to je tá vyššia spravodlivosť. Každý, kto sa hnevá na brata, prepadne súdu, a kto by bratovi podal hlupák, prepadne najvyššiemu súdu. Teda toto nie je len záležitosť fyzickej vraždy, ale keď zabijem človeka vo svojom vnútri, keď ho odpíšem zo svojho života, aj to sa vlastne rovná vražde. Takže toto je tá vyššia Ježišova spravodlivosť a v podstate celá tá 5. kapitola o tejto vyššej spravodlivosti hovorí, nechcem to teraz rozvádzať, len teda ilustrovať. Ale fakt je ten, že židovstvo, judaizmus nepoznal občianske súdy, židia si riešili svoje spory medzi sebou, mali aj teda veľmi prepracovaný systém súdnictva a v antike platilo, že menšie zlo je zniesť zlo, ako ho konať. Radšej zniesť nespravodlivosť, krivdu, než ju podnecovať. A keď teda dokážu pohania a židia, tak Pavol akoby v tejto súvislosti apeluje na kresťanov, prečo radšej neznesiete krivdu alebo škodu. Čo vám za čo stojí? Stojí vám za to súdiť sa so svojim bratom, povedzme aj pred neveriacimi, a zničiť si vzťahy vo svojej rodine alebo v spoločenstve cirkevného zboru, alebo radšej zniesť škodu, ublíženie, krivdu, ale zachovať si dobré vzťahy. Či už v rodine, tie osobné, alebo potom aj v tej rodine širšej, v spoločenstve bratov a sestier. Toto je naozaj taká veľmi závažná výzva a veľmi teda aj závažná úvaha. Hej, čo mi vlastne za čo stojí? Verš 8. Ale vy krivdíte a škodíte a to bratom, teda tým, čo ktorým sme povolaní, že ich máme milovať, mať dobré vzťahy, záujem, pomáhať si, obetovať sa, tak my vlastne týmto škodíme. Keď škodíme svojim bratom, teda v spoločenstve veriaci, tak škodíme celému spoločenstvu a celej cirkvi. Pretože neveriaci nebudú posudzovať len povedzme, môj osobný spor s nejakým človekom, ale budú hovoriť, no však toto sú tí kresťania, to sú ľudia, ktorí majú žiť príkladne a správajú sa ako každý druhý alebo ešte horšie. No a o tom, aký má dopad takýto konflikt a spor do celého spoločenstva, tak veľmi takým až radikálnym spôsobom vypovedá príbeh o Ananiášovi a Zafire zo Skutkov apoštolov, ktorý poznáte a ktorý hovorí o tom, že títo dvaja manželia predali svoj majetok, zatajili časť toho zisku a odovzdali len teda určitú časť, nie všetko do toho spoločného majetku. No a klamali, že to je všetko. Nebol problém, že odovzdali iba časť, ale problém bol, že klamali. A to spoločenstvo sa tým mohlo proste nainfikovať a keby sa to bolo tolerovalo a povedali by si, však predsa len doniesli aspoň niečo, tak ďakaj za to. Ale tým, že klamali, tak by to mohlo vlastne demoralizovať celé to spoločenstvo, ktoré najmä čo týka majetkových vecí, však tak to je aj dnes. Je to veľmi vždy citlivá, chulostivá téma a na tom sa tie vzťahy veľmi často a veľmi rýchlo rozbijú. Takže radšej, aby oni odišli, teda aby to spoločenstvo nemohli ohrozovať, tak zomreli obidvaja, aby to spoločenstvo mohlo fungovať a žiť. Takže to naozaj niečo veľmi, veľmi radikálne a nekompromisné. Verš 9. Alebo či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho, nemýlte sa. Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani muži, súložiaci s mužmi, ani verš 10. ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydírači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. Tu je taký celý zoznam nerestí a hriechov. Ide o nespravodlivosť, o ten hriešný spôsob života, ktorý je cudzí spravodlivým, lebo oni tak kedysi žili, ale už to nechali, lebo dostali nový život od Pána Ježiša Krista. A tu si treba uvedomiť, že keď sa vraciame k tomu starému spôsobu života, k nespravodlivému spôsobu života, k tým veciam, ktoré sú tu nás spomenuté, tak ide o život, že strácame Božie kráľovstvo, strácame záchranu, ktorú sme v Kristu získali a to predsa nechceme. No a je tu teda ten celý zoznam týchto nerestí a hriechov, smilníci, modloslužobníci, cudzoložníci, zlodeji, lakomci, opilci, rúhači, vydierači. A osobitne sa chcem dotknúť jednej kategórie, ktorú revidovaný náš preklad prekladá ako muži súložiaci s mužmi. Keď sa pozrieme do roháčkového prekladu, to sú proste dva pojmy v gréčtine a roháček jeden pojem, ktorý teda v gréčtine malkoj, prekladá ako mekci, ale my tento pojem nepoužívame, to je taký jeho špecifický výraz, to volá neologizmus, teda taký novotvar, ktorým on vysvetľuje, o aký typ ľudí sa jedná, ale voľnejšie povedané, keď niekomu povieme, že je tvaroch alebo bábovka, alebo niečo ako povalač, hej, tak vyjadrujeme, že je to taký človek, nejaký taký deformovateľný, meký, hej, ale toto označenie má takú výraznú konotáciu k mužovi, ktorý v homosexuálnom intimnom pomere má rolu ženy. No a druhý výraz, ktorý gréčtina používa, ktorý teda sa prekladá v slovenčine ako muži slúžiaci s mužmi, je arzenokoites. To je tiež taký špeciálny Pavlov novotvar, ktorý si on asi vymyslel pre opis tejto situácie a ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou tam tých výkladov je rôznych veľa, označuje muža, ktorý súloží s mužom. Ale chcem teda povedať, že toto nie je problém, ktorý označuje homosexualitu ako takú, ako hriech, ale je to záležitosť, kde sa označuje záležitosť sexuálnej etiky, kde sa označuje intimný pomer dvoch mužov ako hriešny. No, rozširujem sa pri tejto príležitosti trošku viac preto, lebo toto je taká, by som povedal, top téma, sú také, čo sa týka vlastne ideológie, rodovej ideológie a sú teda také tri miesta, o ktoré sa opiera biblické konzervatívne kresťanstvo, keď vidí intimný pomer ľudí rovnakého pohlavia ako hriešny a toto je jedno z tých miest. Ale treba však povedať zároveň, že v tom zozname tých hriechov a nerestí tento problém nie je extra zdôraznený, vyzdvihnutý nad ostatné, ale je medzi ostatnými ako rovnako závažný. Teda hovoríme tu na o hriechoch rovnakej závažnosti, či je to opilstvo, lakomstvo, zlodejstvo, alebo teda takéto homosexuálne správanie. No a posledný verš, 11. A takými ste vy niektorí boli, ale dali ste sa obmyť, boli ste posvetení, ospravedlnení medzi Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Povedal by som, že tu na vlastne je taký vrchol toho, prečo máme žiť svätý život a v rámci teda toho svätého života, nového života, riešiť aj spory medzi nami tak, že ich nevynášame na vonok a nesúdime sa pred neveriacimi, lebo sme ospravedlnení milosťou Pána Ježiša Krista. A ten pojem ospravedlnenie je taký kľúčový pojem reformácie, alebo vôbec v biblickej teológii spasenia. Áno, sme hriešni ľudia, sme ľudia porušenej prirodzenosti, ale krstom sme prijali nový život. Vierou Ježiša Krista sme prijali jeho odpustenie. A tak vlastne, aj keď sme boli nespravodliví vo svojej hriešnosti, tak vďaka nemu a jeho milosti sú nám odpustené hriechy a sme teda ospravedlnení. A keď sme teda dostali novotu života a čistý život od Boha, svätý život, tak potom toto je tá, toto je to najviac, čo vôbec môžeme mať. To je ten najvyšší bónus, najvyššia kvalita, ktorú máme v Kristovi. A keď máme teda v ňom toto uistenie o záchrane, o večnom živote, tak potom sa nesprávajme ako nespravodliví a neriešme aj tieto veci bežného života tak ako oni, ale správajme sa ako ľudia, ktorí sú ním ospravedlnení a ktorí poznajú, na čom je založená ozajstná spravodlivosť. Takže toľko aspoň rámcovo k tomuto textu.
Ďakujeme, že ste počúvali podcast Labyrint sporov a sila lásky. Budeme radi, ak o ňom poviete vašim priateľom a budeme tak môcť spolu s vami šíriť evanjelium ďalej. Ak vás táto časť zaujala a ak vidíte v našej práci zmysel, môžete nás finančne podporiť a vyjadriť tak vďaku tejto službe. Viac informácií nájdete na webe emc.ecau.sk. Vaša pomoc je pre nás veľmi cenná. Novinky v edukačnom misijnom centre, semináre, školenia a mnoho ďalšieho pre váš osobnostný a duchovný rast môžete nájsť na našom webe alebo na Facebooku. Do počutia na budúce.